jak mořští koníci plují s proudem, proč se s oteplováním oceánu jejich obyvatele stěhují k pólům a jak rybaření ve velkém ovlivňuje úspěšnost rozmnožování ryb, tomu se budeme věnovat v laboratoři pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A scházíme se tentokrát ve třech. Mými hosty jsou hydrobiolog Adam Petrusek.
Dobrý den.
A herec a moderátor se vztahem k životnímu prostředí Petr Vacek.
Dobrý den.
Vítám vás oba. Mnohé mořské organismy, o kterých budeme mluvit především, se vezou s oceánskými proudy. Nesou je řasy, semena, dřevo, jiné rostliny nebo zbytky zvířat, ale třeba i kusy lávy nebo plastu. Badatelé ze City College New Yorku na dvou druzích mořských koníků a na třech jim příbuzných druzích mořských jehel, hned si vysvětlíme, co to je, zjistili, že právě směr oceánského proudění určí, kudy budou proudit geny těchto ryb. Intenzita genového toku se lišila podle toho, jak moc příslušné druhy v chaluhách pobývají. Tu studii vědci dělali v Mexickém zálivu a v severozápadním Atlantiku. Ta krásná příbuzná mořského koníka se jmenuje jehla. Poprosím Adama Petruska, aby ještě lépe představil.
Tak asi pro posluchače nebude překvapivé, že mořský koník je ryba. Ale ryba, která vypadá hodně zvláštně se svým stáčícím se ocáskem a vlastně strašně špatně plave. Mořská jehla je příbuzná koníka, ale přece jenom vypadá rybovitěji. Představte si koníka, kterého vezmeme a natáhneme do délky. Ocásek nebude otáčivý, ale bude rovný na konci s malou ploutvičkou, ale bude taky to mít rypec na konci s malou tlamičkou, jakou pipetovitou. A tohle celé se schovává obvykle někde na dně, třeba mezi porosty chaluch nebo mořské trávy, takže si jehly vůbec nevšimneme, protože se tváří, že tam není.
Snadno si spleteme s tou chaluhou.
Přesně tak, i když ono je to spíš, že s chaluhou si spleteme koníka, ta mořská jehla je opravdu protáhlá, dlouhá, takže vypadá jako list trávy. No a tahle ta zvířata všechna žijí na dně typicky, právě se schovávají někde ve vegetaci. Případně některé tyhle druhy žijí v plovoucích mořských chaluhách. No a proč je tahle studie zajímavá? Protože mořskými proudy se šíří kde co a většina ryb má ve volné vodě moři, tedy jikry nebo larvičky, které jsou opravdu unášeny proudy. No ale koníci a jehly rodí mláďata a ta mláďátka jsou malá, rovnou žijí tam, kde rodiče. To znamená, že to šíření vlastně je mnohem méně intenzivní a vlastně by se neměly z proudy zdaleka tak dobře šířit. Pokud ovšem se na něčem nevezou.
Ti mořští ravťáci, to bude vlastně téma, které nás bude zajímat, kromě toho, co častěji asi slýcháme, že samečkové těch mořských koníků vozí potomky, no, nosí potomky na břiše, jak u těch jehel, tak u těch koníků to takhle platí. Ale teď tedy k tomu, jak se svezou. Já si tak vybavuji, že když jedeme na raftu, tak to se ovládá přece jenom trochu líp než kánoje, ale přece jenom musíme vědět, kde je ten kámen, že abychom někam dojeli. To asi koníci neřeší nebo řeší, ještě jedna otázka pro Adama Petruska.
Oni se vezou s nějakým objektem a některé z těch studovaných druhů v téhle studii jsou přímo vázány na plovoucí chaluhy rogu Sargasum. To jsou ty známé chaluhy ze Sargasového moře, které jsou na hlubině oceánu, ale plavou na hladině. Takže když se tam blížily ty středověké lodi, tak si mysleli, že už jsou poblíž pevniny, ale ve skutečnosti ještě byly poměrně daleko. Sargasové moře je vlastně kus Atlantiku. No a v těchto těch plovoucích chaluhách ten koník bydlí. A to je jeho celý svět a jemu je vlastně úplně jedno, že okolo je otevřený oceán, pod ním jsou 3 kilometry hloubky. Jemu je tam tak dobře, jako kdyby bydlel v trsu chaluhy na dně moře.
Tak jak tato romantika oslovila mého kolegu Petra Vacka?
No, na mě to hluboce zapůsobilo, protože okamžitě mi vyskočil dětský film Hledá se Nemo, kde dvě maličký korálové rybičky nastoupily do mořského proudu a pomocí mořského proudu docestovaly až do Austrálie, kde teda našli malého Nema. Ale já jsem si celou tu dobu, co jsem seděl s dětma v kině, já si jako záminku tam vždycky beru děti na tyhle filmy, tak jsem si říkal, co celou dobu jedli. Ale takže to vypadá, že ne, že nějaký dobrodružný mořský koník nebo jehla prostě najednou si řeknou, opouštím svůj rodný ranč, naskočej do mořského proudu a vydej se na cestu oceánem. Takže je to spíš tak, že celý jejich ranč, celý jejich dům, celý to jejich malinký moříčko pluje tím proudem. No jo, ale pak by mě teda zajímalo, když tam odcestuje vlastně s celým svým městem, s rodinou, s příbuznýma, tak jak to, že najednou to má vliv na jeho genetiku?
No tak ono je to tak, že hodně závisí na tom, který koník cestuje. Tahle studie právě se zaměřila na 5 druhů a z toho, jestli se dobře pamatuju, tak 3 druhy byly takové, které jsou vázány na ty unášené řasy. A tam se taky ukázalo, že vlastně ta intenzita, jako kolik jich kam docestuje a propojenost těch populací je vyšší. Ale v zásadě jako jednosměrná, že oni jak putují z jedné strany z Mexického zálivu, jako okolo Floridy k Atlantiku spolu s proudem. A přece jenom ten koník, možná, že je na řase sám, či možná, že jich tam bude víc, no a potom, ale když porodí ty mláďátka, tak ty se rozptýlí a potkají jako jiný trs chaluhy, na které se chytí, aspoň tak nějak si to představuju. Já si myslím, že to nikdo pořádně neví.
To se dobře chápe, že?
No. Přestoupí z jednoho sargasového autobusu na jiný sargasový autobus.
No, anebo
autobus.
Tak jako vystoupí do toho proudu a doufají, že se nějakýho stopnou. Já si spíš asi tak, protože to jako nebudou čekat, až se dvě řasy potkají, i když možná i to se stane. Přece jenom jako ty proudy mají tendenci občas zanést nějaké částice tam, kde se víc hromadí. Ostatně to jsou ta slavná místa, kde se hromadí v oceánu plasty. To je tam, kde se udělá nějaký vír. Ale potom oni studovali ještě taky 2 druhy, které jsou vázaný na právě život typicky u břehu na dně a cestují mnohem méně. A tam je to opravdu asi, že jednou za čas nějaké to mláďátko tak popadne proud a odvane ho jinam. A jsou tam asi 2 aspekty. Jedno je, že se to děje mnohem méně často, protože neputují ty dospělci. A druhá věc je, že pravděpodobně spousta těch, co naskočí na proud, už z něho nevyskočí. Mm-hmm. Někdo je zblajzné. A
ten pojem plavat s proudem tady nabývá jiného významu, ale ten tok genů, přece geny ovlivňují to, jak vypadáme. Geny asi ovlivňují to, jestli koník bude koníkovatý a mořská jehla, ta jeho příbuzná, bude jehlovitá. Ale co se tedy stane? Ovlivní ta změna toho toku genu s tím mořským proudem to, že koník už nebude ta stejná kobylka, když si z toho trochu udělám legraci?
Tady studovali tento genu na mnohem jemnější úrovni. Je to v zásadě, se budeme bavit, kdybychom to teda se podělali na lidi, tak jestli bude větší tendence, aby byli hnědovlasí nebo zrzaví, a to jsou pořád ještě jako veliké rozdíly, nebo nepatrný rozdíl v tendenci k větší tělesné výšce nebo náchylnosti k plešatění po 40. Opravdu ta studie se zaměřila na detailní porovnání genetické variability. Vybírali spousty drobných variabilních míst v ohromné množství toho genetického materiálu a na tom vlastně studovali, nakolik jsou si ty populace podobné. Takže touhle metodou my bychom mohli opravdu studovat, jak jsou si podobní lidi v Uničově a Litovli, a případně k tomu přihodíme ty z Aše a tam už uvidíme rozdíl určitě.
Tak tam budou ještě nějací ty Kelti z jižních Čech.
Mě by hrozně zajímalo, jak na to někdo přijde. Já si představuju ty vědce jako takové vážné, seriózní lidi a najednou někdo dostane takovýhle, až řekl bych, básnický nápad zkoumat vliv mořských proudů na mořský koníky. Jak přesvědčím sponzora univerzity, že zrovna tohle to je ten nejlepší výzkum na světě?
Já si dokážu úplně živě představit, že někdo z těch autorů je prostě zamilovaný do mořských koníků. Z dětství jsem měl rád raky a chytal jsem je v potoce. A potom, když se naskytla příležitost se zapojit do výzkumu raků, tak jsem úplně zařechtal blahem, říkal jsem, no určitě, do toho jdu. Ale pochopitelně potom, když budeme přesvědčovat lebodárce, ty koníci jsou nádherný modelový systém. To, že mořské proudy šíří druhy, které mají larvy v planktonu ve volné vodě, to víme docela dobře, ale oni testovali, jak moc ta tendence žít spolu s určitým substrátem, který buď cestuje nebo ne, to je ta buď chaluha, která roste na dně nebo plave, ovlivňuje, jakým způsobem vlastně teda se to jako evolučně projeví. A pak se řekne, no, vezmeme si sice rybu, ale rybu, která nemá tu larvičků. No a vezmeme si nějakou, kde můžeme najít příbuzné druhy, které bydlí v těch plovoucích chalumhách. Ejhle, koník.
Já jsem kdysi dávno překládal nějaký článek v 90. letech, když jsme se poprvé seznamovali s tím, že existuje něco jako změna klimatu. A tam už někdo tehdy říkal, že kdo ví, co se stane třeba s mořskými proudy. Jenom si to tak zkouším představit, co by chudáci koníci, jak by se geneticky měnili, kdyby se jim vlivem klimatu ty proudy změnily. A nejenom koníci, že jo, tak koníky zas tak moc jako nejíme, ale pak jsou ryby, co nám slouží jako k snědku. To přece musí mít asi velikánský vliv.
No rozhodně na propojení jejich populací, ano, na směr šíření. Některé druhy vyloženě migrují na rozmnožování do míst, odkud se osvědčilo evolučně, že potom ten proud roznese jejich mladá stádia těmi správnými směry. Ale jako pokud se nám vlivem změny klimatu změní globální oceánské proudění, tak to, že se nám změní propojenost populací mořských druhů, bude možná jedna z těch nejmenších starostí, co budeme řešit. Pokud se změní oceánská cirkulace, tak se nám prostě zbortí klima na kontinentech, možná zmizí kyslík z hlubin oceánů a tam to všechno pomře, nebo těch dramatických možností, co by se mohlo stát, je tolik, že no, radši si to všechno nepředstavuji.
Že já se na to ptal.
Tak to musí lidstvo ještě brzdit, aby k tomu nedospělo.
Mělo by. Naše relativně příjemné klima v Evropě je prostě závislé na tom, že Evropu ohřívá horský proud. Pokud tohle topení nám vypadne, tak nebudeme řešit, že je tady v létě moc vedro, ale ono by nám to předělalo fungování celého starého světa.
A taky jsi tam zmínila plasty. Že pokud někdo cestuje na něčem, tak nejen tam něco novýho, je to plast. Dá se nějak vysledovat vliv těch plastů, co jsou v těch proudech, na to, co kdo s nima jezdí?
No, ty cestovatelé to velmi často nejsou jako druhy, které na tom jenom sedí, ale hodně často je to, že on plave nějaký objekt ve vodě a pod ním se schovávají zvířata. Takže třeba prostě ve stínu plovoucího kmene, no a nebo třeba boje, a nebo nějakého prostě velkého pytle, plavou malý rybičky. A oni se takhle jako ryby vozejí spolu s medúzama třeba. Někdy jsou to ryby, které se dokonce do medů se schovávají. No ale on takový giliťák taky může přijít von.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců, tentokrát se věnujeme oceánům a mými hosty dnes jsou hydrobiolog Adam Petrusek a herec Petr Vacek. Světové oceány se oproti předprůmyslové éře oteplily v průměru o 1 stupeň. A mořští živočichové se kvůli tomu stěhují k pólům. U rovníků jich naopak ubývá. Ekology z anglického Bristolu překvapilo, že takovou změnu v populační hustotě našli u zcela různorodých skupin živočichů. Od mořského planktonu a dalších bezobratlých až po ryby anebo mořské ptáky. Takže jsem se dočetla, že třeba takovému tučňáku císařskému je už moc teplo u rovníku a skoro 7-kilový původně severoafrický mořčák se jmenuje, jsem pochopila, obrovský taky míří k pólům, kde původně nežil. Tak co s tím, když ty výkyvy klimatu, o kterých dnes mluvíme, ovlivňují už jenom to, jak se daří tomu, kterému druhu v domovské lokalitě. Adam Petrusek má slovo.
Tahle ta studie vlastně vyjadřuje překvapení, to mě taky zaujalo, že ten vliv se ukázal poměrně univerzální. Ta studie se nezabývala jenom živočich, jo. Oni koukali i na mikroskopické mořské řasy v planktonu třeba. A je to opravdu jako od řas až po ptáky, kde strašně důležitým vysvětlujícím faktorem, jestli ubývá nebo neubývá ten druh, je, jak moc blízko je aktuálnímu okraji toho svého areálu výskytu. Tam, kde původně byli na jaksi tom teplém okraji svého areálu, tam se jim přestává dařit. Tak u druhů, které tak nějak přímo si říkáme, že jsou asi kriticky ovlivněny teplotou, tak tam ten předpoklad je jasný, ale je to poměrně univerzální vliv a to je něco, co v podstatě signalizuje mimo jiné to, že zatím nedochází k nějaké adaptaci na to, že když je tady teplejší oceán, tak já se přizpůsobím, vydržím a rozšířím se dál, kde se mi to teď ohřívá a kde se mi zpřístupnilo moře. Ale spíš to vypadá, že dochází opravdu k posunům a bavíme se tady opravdu jako o průměrném rozdílu 1 stupeň, to není moc. Ale druhá věc je, že to samozřejmě lokálně neznamená, že se jaksi moře ohřálo 1 stupeň, ale znamená to, že se toho tam děje víc.
No a ono to může být 1,5 stupně v roce 2050, jak se můžeme dočíst v těch zprávách mezivládního panelu pro klimatickou změnu. Mně jenom jako vrtá hlavou, je to tak jednoduché v uvozovkách, že v podstatě všichni jdou za zimou. Jsou přece živočichové, kteří mají rádi víc teplo a jsou zase jiní, kteří teplo nemusí, že jo?
No, oni nejdou za zimou, oni jdou za tou teplotou, na kterou jsou zvyklí. Když teda vemu severní polokouli, to je ta naše, severní okraj areálu je prostě tolerance vůči zimě. Že prostě dál na sever už nejdu, protože by mi tam byla v zimě moc zima. No a jižní okraj areálu je často vymezen tím, že tam je tak jako nejvíc teplo, co ještě snesu. No tak je logický, že když se to tam oteplí, tak se posunu. Buď tak, že uteču aktivně, nebo že tady vymřu, ale pochopitelně to není zdaleka jediná věc, co ovlivňuje výskyt tvorů. Ne u každého organismu, co studovali, se to potvrdilo. Už taky proto ne, že někdy prostě narazí na severní hranici tím, že je tam kontinent a dál už nemůžou. Ale bylo to překvapivě univerzální a někdy to určitě musí být vlastně tím, že jiný druh, na kterým jsou závislí, tak tomu se tam nedaří. A oni, i kdyby nakrásně zrovna jako to teplotně dali, tak takovouhle nějakou kaskádou jsou zase vytlačeni jinam.
Tak je vidět, že jsme na sobě závisí. Já si říkám, jak malicherné jsou domácí spory o to, jestli má nebo nemá být otevřené okno. Tady je to horší s tím oknem a dveřmi. Někdy už tam žádné okno ani dveře nejsou.
Jak se posunou živočichové, co jsou na něčem závislí, že nemají co jíst, no tak jdou tam, kde to jídlo je. My lidi taky leco sjíme, že jo? Když to nebude na tom rovníku, tak kam za tím jídlem půjdou? A to už je vlastně, to už se tak jako budeme městnat. A to málo komu dochází, že vlastně hrozí, že se celá planeta vychýlí, že jo?
Leda, že bychom si nějak osvojili zase ty rafty, jo?
No rafty, ale
vem bychom si, přeraftovali.
Když se veškerá živá hmota přesune k těm pólům, že jo, tak ta Země najednou je nestabilní, že jo? Uprostřed nevyvážená a může se to celý zvrtnout. A severní pól je jižní pól, no to budou hrozný následky.
Tak slovo má zase biolog.
To se ví, že jako jedno, já nevím, za kolik milionů let se nám to přehodí a k tomu se nevyhnutelně znovu blížíme, ale obecně víme, že měny teplot pro druhy, které mají ty svoje tolerovatelné teplotní rozsahy relativně úzké, že jsou velmi ohrožené, ono se to dobře dá představit u horských druhů, kde prostě pokud potřebují zimu, jdou čím dál výš, no ale ty hory nejsou vyšší, tak pak pochopitelně vymizí. U druhů, které jsou skutečně velmi chladnomilné, tak tam může hrozit, že se zvýšení teploty v arktických mořích projeví tak, že ubydou nebo úplně vymizí. Ale je to tak, že prostě může se stát, že druhy, na kterých jsou třeba závislí lidé z hlediska lovu, sběru a tak, se jim opravdu z daného oblasti odstěhují. A nebo stačí, když jim prostě spadne populace v důsledku klimatu na desetinu.
Když jsme kdysi dávno v Odíle zpívali píseň o kocápce náramný, jak Noé nakládal zvířata do lodě a říkal, ryby nechte, zachrání se sami hladce, tak už to ty ryby nemají tak jednoduchý s náma. Ohříváme jim oceán. To znamená, že se stává, je tam méně kyslíku, zvyšuje se kyselost, že rozpouští se oxid uhličitý. Teďka do toho ještě lovíme ty ryby. Potom jim tam pouštíme třeba radioaktivitu, že z ponorek rozpadajících se, a do toho jim pouštíme plasty, hnojiva.
Tak ještě hluk z lodí.
No, tak mě napadlo, jestli teda nemůžeme my si nějak daleko víc začít třeba ty ryby chovat doma, že bychom se tím živili, že bychom místo králíkáren si pořídili nějaký rybárny.
No tomu se říká rybník, to jako děláme, ale samozřejmě neodchováme si ty ryby, které lovíme v oceánu. Já si myslím, že jako spousta těch negativních faktorů zmíněných jsou horší než třeba radioaktivita, ale hlavně spousta těch druhů jen nechovatelných průmyslově. A pokud máme ty mořské chovy, on se tomu říká marikultura, tak oni velmi často jsou jako hodně problematické z hlediska dopadů na okolí. Protože třeba lidi možná viděli v Chorvatsku takový ty velký kruhový nádrže, kde se chovají některé ryby, včetně třeba tuňáků, kde se vlastně dochovávají do větší velikosti. A máme tuňáka z odchovu nesnížili jsme populaci druhů, který je teda přelovován a tak. No jo, ale co jsme snížili? Populaci spoustu dalších druhů, protože on se musí tenhle dravec něčím krmit. A najednou rybáři nevyházejí malý ryby ze svého úlovku, které by člověk nesnět. A které by mohly taky dorůst a rozmnožit se. Ale tyhle malé ryby nahážou jako krmivo do marikultur a ve výsledku se může stát, že vlastně se zvýší tlak i na druhy, které předtím nebyly komerčně zajímavé, anebo na čemu bychom řekli podměreční čudly.
No, tak ta velikost ryb, ta bude důležitá i v našem závěrečném tématu rozhlasové laboratoře. Já jenom ještě znovu připomínám našim posluchačům, že jsou dnes mými hosty hydrobiolog Adam Petrusek a herec Petr Vacek.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Velcí samečci se dokážou lépe postarat o mladé a tak zvyšují šanci na přežití potomstva. Mluvím pořád o rybách. Větší samička lososa bývá plodnější a proto vyhledávanější než malá. A dokonce i taková samička malého dánia pruhovaného, které známe z akvárií a doma je v Jižní Asii, naklade pro většího partnera více vajíček. Ale komerční rybolov působí opačně. Hojně lovené ryby málo kdy dorostou do největších velikostí a úspěšně se rozmnožují i menší jedinci. Co tedy s tím, abychom těm rybám v jejich námluvách nedělali moc velkou paseku? Nelovit, to se nám asi nepodaří celosvětově zařídit, tak co by radil biolog?
Tady je každá rada drahá. Samozřejmě podstatné je lovit s mírou. Když budeme lovit velké ryby, holce dostanou jaksi ke slovu a k rozmnožení i ty menší. Ta publikace, o které se bavíme, ta vlastně shrnuje, co všechno se může stát, když nějakým způsobem člověk svými zásahy ovlivňuje velikostní strukturu populace a jaké to může mít dopady, i třeba ne tak jako snadno představitelné na biologii daných druhů.
Kdyby jsou menší a menší, až budou nejmenší na celém světě?
No tak, v dlouhodobém hledisku by to opravdu mohlo dopadnout tak, že my vlastně změníme takovým způsobem selekční tlak, že zmenšíme ten druh, že on nebude dorůstat velké velikosti, ne proto, že ty velké ryby vychytáme, ale prostě proto, že úspěšně se budou rozmnožovat ty, které jaksi geneticky tolik nenarůstou. Pochopitelně, když budeme lovit čím dál menší ryby, tak se velmi snadno můžeme dostat pod tu hranici, kdy už budeme chytat ryby nedospělé. Ony se nerozmnoží vůbec. No a potom už se nebavíme o tom, že budou ještě menší, ale že nebudou.
Takže ten selekční tlak půjde na ty nejzdatnější jedince, ty nezanechají potomky, protože padnou v poli, no a pak přijdou ty malý, slabý, neduživý, jako třeba já mám modrou knížku, že jo? A já už mám 4 děti. Takže vlastně najednou to, co dřív vypadalo jako vlastně selekční výhoda v té evoluci, tak najednou je nevýhoda. Stejně tak vlastně mám pocit, že vždycky ty stateční, co jako se zvednou, tak ty dostanou, tak se podle mě takhle mění celý lidstvo. Já si ještě pamatuju, že v 60. letech byla jedna teorie, jak vznikly alergie. Tak jedna z teorií byla taky to, že vlastně všichni jsme potomci těch, co přežili morové rány ve středověku. Tím pádem musíme mít tu větší imunitu, že jo? A proto vlastně jsou z toho i ty neduhy, jako jsou alergie. To je podobný problém. A já jsem ale přišel na to, jak to vyřešit. Já jsem vymyslel takzvaný reverzní rybolov. Já udělám síť, kdy se bude muset vlízt dovnitř. Ale ty velké ryby se tam nevejdou. Jo, budou to takové jakoby hrdla od lahví. Uvnitř bude návnada, ty malí tam nalezou a ty velký se tam nedostanou. Nevím přesně teda, kde si to mám nechat patentovat.
To bude v učebnicích, ono už existuje v biologii pojem bottleneck, že jo, ale to v úplně jiné souvislosti, tady to úzké hedlo. Biolog nám to zasadí do kontextu, jak tomu, jak tedy pomoci, aby to ty ryby zvládly.
A tak reverzním rybolovem asi ne, když by to byl jako perfektní způsob, jak získat právě tu drobnou potravu, kterou si někoho krmit, taky by to byl perfektní způsob, jak právě vybít ty ještě nedospělí, aby náhodou nedorostla příští generace.
Ajajaj, tak to ne, takže špatně, ano, tak beru zpět.
Ne, budeme se muset smířit s tím, že pokud jsme zásadní predátoři, kteří ovlivňují dynamiku populace naší kořisti, no takže se to projeví v evoluci dotyčné kořisti. S tím nic neuděláme. Prostě asi současný komerční rybolov nespadne na tak nízkou úroveň, že bychom vůbec neměli vliv. Třeba ty větší ryby jsou jenom jako jednoho konkrétního pohlaví. Pokud výrazně vychýlíme poměr pohlaví, tak zase to může vést k tomu, že se úplně změní vybíravost, změní se to, kdo je vzácný, kdo si bude vybírat partnera. Ostatně trofejní lov, jelenů nebo tak, tak taky jako bude záviset. Pokud bychom chodili a zásadně stříleli ty nejvíce teráky, tak výsledná populace jelenů bude vypadat úplně jinak, než když se budeme ty trofejní šetřit. A naopak budeme brát takový ty, co mají neduživý paroží a tak, aby nám neředili to naše skvělé hovné stádo.
Tak možná se mi víc líbí ta představa, kterou vznesl kdosi moudrý, jakože člověk je spíš pastýř přírody, pastýř planety. Má se o ní hezky starat.
Ještě by mě napadlo teda nezmenšovat ryby, ale zmenšit lidi. Protože poloviční člověk sní poloviční množství ryb. A když jsem byl mladý, tak Kurt Vonnegut, americký spisovatel, měl na to téma nějakou knížku, kde dokonce tam, to bylo takový science fiction, kde Čína byla tak úspěšná ve zmenšování Číňanů, že potom Američani umírali na nemoc, která byla způsobena tím, že člověk vdechnul mikroskopického Číňana. V tom science fiction to bylo jako, aby se ušetřilo na zdrojích, takže bychom se zásadně měli zmenšit. A pak bych se teda zbavil té teplokrevnosti, protože strašně toho spotřebujeme na to, abychom se ohřáli. Jestli se klima oteplí, tak se klidně můžeme vrátit do stádia plazu a ušetříme strašně za jídlo, ne? Dožijeme se vyššího věku a zachráníme víc ryb.
Afričtí sanové mají naprosto marginální dopad na populace mořských ryb, pokud vím, tak je vůbec neloví. No nicméně obávám se, že tudy jaký cesta úplně nepovede.
Že mi to neprojde.
Já doufám, že vydrží i ti sanové, i ty ryby, malé i velké. A moc děkuji svým hostům, hostům rozhlasové laboratoře, kterými dnes byli hydrobiolog Adam Petrusek.
Děkuji za pozvání.
A herec Petr Vacek.
Naslyšenou.
Martina Mašková vám všem děkuje za pozornost a přeje příjemný poslech našich dalších pořadů.